Yüksəlmədir. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Korrupsiya metr verilişi öz işinə başlayır. Studiyada qarşıdakı bir saatdə mən olacam bələdçinin Zülviyyə Əsədzadə. Bugün kənd təsərrüfatına ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə şəffaf xərclənməsi haqqında danışacağıq. Hər il dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına melioriasiya və su xərclərini nəzərə almaqla təqribən orta hesabla 600-700 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Müqayisə üçün deyim ki, bu səhiyyə xərclərinin təqribən 50% çoxdur. Bəs bu vəsaitlər necə xərclənir və kəndli fermer həmin vəsaitlərin faydasını görə bilirmi? Studiyada qonağımız Rövşən Ağayevdir, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini. Xoş gəlmisiniz Rövşən bəy.
Çox sağ olun.
Və həmçinin biz Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Murtuz əmim, salamlayırıq sizi.
Xoş gəldiniz, salamlayıram sizləri.
Və telefon xəttində də bir fermerimiz olmalıdır, Salyandan Elçin Əzizov. Elçin müəllim, sizi də salamlayırıq həmçinin.
Hər vaxt
xeyir olsun. Rövşən bəy, qısaca bir neçə cümlədə deyin ki, zəhmət olmasa, fermerlərə hökumət yardımları hansı formada eləyir?
Hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə aqrar sektorun dəstəklənməsi, fermerlərə dövlət tərəfindən dəstək verilməsinin bir neçə forması var. Yəni birbaşa pul yardımları şəklində dəstək var. Bilirsiniz ki, qanunvericiliklə əkin sahələrinə görə fermerlərə hər hektar üçün deməli 40 manat, üstə gələk buğda istehsalçıları üçün də əlavə 40 manat, yəni 80 manat birbaşa subsidiyalar verilir. Bundan başqa əlavə olaraq əkin sahələri üçün deməli gübrə dəyərinin 50% həcmində, yəni 50% güzəşlə gübrələr verilir. Və birinci hansı ki 40 manat, üstəgələk 40 manat buğda istehsalçıları, onlar yanacaq və sürkü yağlarına görə subsidiyalar verilir 2007-ci ildən. Bu bir növdür, ikinci növ qeyd elədiyim kimi deməli gübrələrə görə güzəşli satışla. Bundan başqa birbaşa satış, birbaşa pul yardımı şəklində, yəni subsidiya şəklində toxumçuluq təsərrüfatlarına, yəni yüksək reproduksiyal toxumlar yetişdirən təsərrüfatlar üçün dövlət qanunvericiliyə uyğun əsasən 2007-ci ildən etibarən toxumun keyfiyyət kateqoriyasına əsas olaraq subsidiyalar verir. Bundan başqa, yəni bu əsasən bitkiçiliyin aldığı birbaşa yardımlardır, pul yardımlarıdır. Bundan başqa heyvandarlıqla bağlı əsasən deməli bilirsiniz ki, cins malqara güzəşli şərtlərlə 50% dövlət tərəfindən ödənilməklə deməli cins kənardan xaricdən idxal olunan mallar əhaliyə verilir. Yəni əsasən pul yardımları, mən indi bir də sığorta, bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı sığortasında da sığortanın bir hissəsini sığorta ödənişlərinin dövlət tərəfindən büdcədən hər il düzü böyük vəsait deyil, amma bir sığorta ilə inkişaf eləməsi də, amma hər halda mexanizm olaraq nəzərdə tutulur ki, sığorta kənd təsərrüfatı məhsullarının, bitkisi məhsullarının sığortalanmasına büdcədən vəsait ayrılması. Bir də ki, təbii ki, dolayı şəkildə aqrar sektorun dəstəklənməsi baş verir. Bayaq siz qeyd elədiniz ki, meliorasiya su təsərrüfatı ilə birlikdə, çünki bilirsiniz ki, torpağın keyfiyyətinin deməli yaxşılaşdırılması, şoranlaşmaya qarşı mübarizə, ümumiyyətlə meliorasiya təsərrüfatının fəaliyyətinin təmin olunması aqrar sektorla bağlı, bunlar hamısı bilavasitə dövlət büdcəsindən ayrılan dolayı dəstək, infrastrukturun yaradılması, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə, kənd təsərrüfatı nazirliyi yanında dövlət agentliyi, kredit agentliyi vasitəsilə güzəştlik, bunlar hamısı da belə deyək ki, əslində aqrar sektorun dəstəklənməsi üçün vəsaitlərdir.
Minnətdar Rövşən Ağayevdir. Gəlin biz Salyandakı fermerin fikirlərini öyrənək. Elçin Əzizov, siz zəhmət olmasa deyin, siz bu yardımlardan hansını ala bilirsiniz? Məsəl üçün, siz gübrələri əldə edə bilirsinizmi güzəşlərlə?
Xanım, bu hörmətli qonaq izah elədi, düzdür, elə bir faktlar var, amma indi görək bunun reallıqda bu nə dərəcədə öz əksini tapır. O taxılla bağlı, taxılçılıqla bağlı düzdür. 40 manat yaracaq budur, ələ var 40 manatda taxılçılara, əkilələrinlərə verilir. Bu aydın məsələ. Gübrə məsələsinə gəlincə, gübrə bu günləri hal-hazırda agrolizinqdə tonu 400 manata yaxındır. Azı bazarda 200 manata yaxındır. Bu haradan güzəşli oldu, mən bunu anlaya bilmirəm. Həmən bu 400 manatın, 200 manatın dizlətiz subsidiya hesabına ödəyir. 200 manatında biz ödəmək şərti ilə gedib agrolizinqdə kübrəni götürmək məcburiyyətindəyik. Məsələn, Salyanın Kürqaraşlı ərazisindən aqronizm 36 km aralıdadır. Biz əgər məsələn bir ton kömürdən ötürü 36 km məsafəni qət eləyib gedib 200 manatda bir tonla ödəyib gübrəni oradan götürməkdənsə elə bazarda 200 manat satılır.
Elçim, gəlin Murtuza müəllimdən soruşaq. Murtuza müəllim, siz deyə bilərsinizmi zəhmət olmasa, aqralizing tutaq ki, 2011-ci ildə nə qədər gübrə paylaya bilib?
Mən bu hörmətli fermerlərin çıxışlarını hörmətlə yanaşıram. Qeyd elədilər, bu fermerlərə verilən yardımlar, subsidiyalar barədə məlumat etdilər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu aqrar sahədə dövlətin daimi diqqət və qayğısının sayəsində dinamik olaraq inkişaf edir. Yəni, istər buğda əkinə görə, istər yanacaq və motor yağlar və digər buğda istehsalı stimullaşdırılmasına, o toxum istehsalına görə subsidiyaların, yardımların verilməsi ilə əlaqədar yəni ki, elə işlər həyata keçirilmişdir. Yəni, bu kənd təsərrüfatına biri var, birbaş subsidiyalar var, dolayısı yollar. Bu fermerlər neçə illərdir torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azaldı. Bunun özü də bir yardımdır, bir subsidiyadır. Digər tərəfdən, bugün əgər kübrələrdən bir söhbət elədi, bəzi fermerlər görsənirlər ki, getdi, aldı, getdi, bu kübrənin heç bir təsiri olmadı. Və də ki, yaxşı, o bazardan alırsa bunu. Bəs onda aqrolizmdə bu dəqiqə almış azı kübrələrinə növbələrdə nə qədər müraciət edirlər. Bu sərf eləmişsə, fermerlər buna nə üçün müraciət edirlər?
Məncə bu maraqlı məqamdır.
Bizim rayonlarda deməli tam örtülüb bu dəqiqə bazalarımız, logistik bazalar tikilibdir. Yəni aqrolizm xətti ilə tam keyfiyyətə qarantı verilir. Yəni yoxlanılır mütəxəssislər tərəfindən. Digər tərəfdən isə o dövlətin deməli bu kübrələrin verilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Yəni dövlətin də buna demək olar ki, yəni yardım nöqteyi nəzərdə, yəni bunu dəyərinin 50%-ni ödəyir, digər hissəsini isə müəyyən il ərzində ödəyir. Digər tərəfdən siz mal qarası barəsində də texnika avadanlıqlar, texnoloji avadanlıqlar və s. Yəni bunlar hamısı bir yerdə mən deyəsim ki, yəni bu fermerlərə böyük bir köməkdir, böyük bir yardımdır.
Murtuza müəllim, üzr istəyirəm.
Biz hal-hazırda, bu gün elə biz oradan gəlirəm, mən bu, indi yetişmiş ki, biz naziriyə. Bizim deməli, Kazar rayonu İcra Qasırasında böyük bir istixana kompleksinin açılışı olmuşdur. 2 hektar ərazini. Mən siz inatdım, biz Hollandiyada, İzraildə belə bir istixana çox yüksək texnologiyadır. Holland texnologiyası ilə qurulmuş böyük bir istixanadır. Burada nəyin hesabına? Burada aqrolizik xətti ilə ayrılmış həmin o vəsait hesabına ki, sahibkar alıb 3 milyon manatdan sonra vəsaiti qəşlənibdir. Bu da aqrolizik xətti ilə, yəni bu istixana bütün avadanlıqlar hamısı xaricdən gətirilib alınıb. Bu sahibkarlara kömək deyilmi? Yəni, burada nə idi məsələ? Bu sahibkarda bir söhbət elədi. O sahibkar işin tam günün tələbləri səviyyəsində qurub. Hal-hazırda da müqavilə də bağlayıb xarici bazarlarla. Və onda söhbət əsasında o bildirdi ki, mən istehsal elədiyim məhsul bazarı var. Mənim bu dəqiqə qarşımda duran əsas vəzifə yüksək keyfiyyətli bol məhsul yetişdirməkdir. Xarici bazara satmaqdır, bazarda da rəqabət qabiliyyəti məhsul yetişdirməkdir. Bax belə fermerlərimizdən. Və tam əminliklə o bildirdi ki, yəni bundan çox yüksək gəlir əldə edəcəkdir. Hal-hazırda indi onun pomidor istixanasında olduq. Mən sizə deyim, çox yüksək bir texnologiya əsasında bir salınmış. Hal-hazırda bir aydan sonra bir proşol məhsulun yuxarı dünya bazarına çıxaracaq. Yəni belə fermerlər də var. Aydın. Bunlar məni hesablarım. Bunlar təbii ki.
Aydındır.
Fermerlərə elən güzəşdir. Bunlar subsidiyalardır, yardımlardır. Lizing yolu ilə verilən texnoloji avadanlıqlar. Eyni zamanda kübrə. İndi fermer kübrədən söhbət elədi ki, mən kübrəni 200 manata bazarda da gedib lizing xətti ilə. Yaxşı, indi bizə də müraciət edirlər ki, biz aldıq kübrə keyfiyyəti belə ya da dərman aldıq səhvli kübrə. Bəs bu lizing, bu kənd tərəfindən lazım funksiyası nədən ibarət? Keyfiyyətin yoxlanması, araşdırma fermer məsləhət verilməsi, hardan alması, hansı bazardan da bu aqrolizing xətti ilə gətirilib. Bu özdə mən inanmam ki, o deyir ki, 200 manata bazarda var. Nə bilim, o keyfiyyət göstəricilər harada yazılır ki?
Murtuza müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə geniş izaha görə. Elçin Əzizova soruşaq fermerdən. Deyir ki, Murtuza müəllim deyir ki, sizin bazarda satılan, deməli, açıq bazarda, qara bazar deyim də, qeyri-aqralizing mağazalarında satılanlar keyfiyyətsizdir. Doğrudur mu bu?
Yox, xanım, indi sözsüz bu hörmətli qonaq nazirliyin mövqeyi müdafiə eləməlidir. Amma indi durur doğru reallıq belədir ki, bu bazardakı məhsullar dizindəki məhsul eyni markada, eyni istehsal fabrikinin məhsuludur. Bu birinci tərəfidir. İkinci tərəfi verməsi qonaq nazirin nümayəndəsi deyir ki, toxumçuluqla əlaqədir. Əvvəla toxumçuluq harda istehsal olunur, kim tərəfindən verilir, bu biraz müəmmalı söhbəti. Mesela şəxsən keçən illərə İtalyan rayonuna bir türk şirkəti toxum vermişdi. Həmən o verilən toxumun sayəsində də rayonda təxminən demək olar ki, bəlkə də bir 600 torpağa taxıləkən insana zərər dəydi. Onlar müxtəlif qurumlara, müxtəlif distansiyalara, televiziyaya müraciət elədilər. Axırda da əkinçilər yerə boydu çıxdı. Güya ki, onlar aqrotexniki qaydada əkilməyib. Bu günləri deyir ki, tam ki, məsələn, Axırında Kələsəliyan onun kürqalarışlı ərazisində 1992-ci ildə kollektorlar qazılandı. Bir dəqiqə torpağın şorqatı üzrə çıxır.
Rövşən bəy, qısaca fikriniz var mı fermerin dediyinə bağlı?
Yox, mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, problem ondadır ki, bugün Azərbaycanda aqrar sektora ayrılan vəsaitlərin şəffaf istifadə mexanizmləri yoxdur. Yəni, ola bilər, indi biz nazirlik təmsilçisi də hörmətli Mürsəl müəllim ola bilər ki, indi nazirliyin təbii ki, rəsmi şəxsi kimi desin ki, hər şey yaxşıdır, şəffaf mexanizmlər var. Amma mən sizə deyim ki, məsələn, aqrolizinqlə bağlı, mən bir detalı deyim sizə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda aqrolizinqin bu şəkildə təşkil olunması bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə zidd idi. Nədən söhbət gedir? Məsələn, Baltik ölkələrinin təcrübəsini mən araşdıranda bizim aqrar sektorla bağlı təşkilatımızın çox bir fundamental araşdırması başa çatıb bu yaxınlarda. Biz bu aqrolizinqlərin, ümumiyyətlə, lizinq təminatı, kənd təsərrüfatının texnikanın təminatı ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübəsini araşdırırdıq. Yəni, əslində mənim deyəcəyim məsələ vəsaitlərin şəffaf istifadəsindən birbaşa bağlıdır. Heç bir ölkədə dövlət istehsal vasitələrinin təşkilini üzərində, yəni bazar iqtisadiyyatı yolu gedən ölkədə dövlət istehsal vasitələrinin təşkili bazarın üzərində saxlamır. Dövlət nə edir? Dövlət, yəni bax, Baltik ölkələrinin timsalında deyirəm. Dövlət müxtəlif fermer təsərrüfatlarına vəsait ayırır texnikanın alınması ilə bağlı. Ya onlar özləri, belə deyək ki, o vəsaiti, o daha ucuz və keyfiyyətli texnikanı dünya bazarında axtarıb tapır. Ya da dövlətin burada ən önəmli rolu birisi nə olur? Dünyanın dünya kənd təsərrüfatı texnikası bazarında aparıcı olan şirkətləri nümayəndəliklərini Azərbaycana dəvət edir. Müxtəlif sərgilər keçirir və ən ucuz texnikanı təklif edən bazarda, Azərbaycan bazarına təklif edən texnikanı birbaşa o filialları fermerlərlə görüşdürür. Bizə nə baş verir? Bizdə hökumət yadda düşürsə Azadlıq radiosunda da böyük bir araşdırma getmişdi. Prezident aparatının nəzarət şöbəsi aparmışdı ki, aqrolizinq xətti ilə alınan texnikalar offshore zonalarda şirkətlər qeydiyyatdan keçir və orada artıq belə deyək ki, tendersiz, filansız onlar texnika gətirirlər.
Yəni belə deyək də ehtiyaclar öyrənilmir.
Mən ehtiyac məsələsinə gələcəm. Məsələn, ehtiyac yəni sırf sizin o verilişin ruhuna uyğun olaraq şəffaflıq kontekstində mən izah edirəm ki, vəsaitlərin şəffaf istifadəsinin mexanizmləri olmalıdır. Mexanizm odur ki, bu günlərin dövlət nə qədər məmurların vəsaitlərin xərclənməsi üzərində az sərəncam vermə imkanı olarsa, daha çox ictimaiyyətin, ayrı-ayrı maraq qruplarının özlərinin iştirakçılığı təmin olunarsa, bu proses daha belə də şəffaf gedər. Məsələn, bugün Azərbaycanda kooperativlər yoxdur. Ən arzu olunan ideal vəziyyət o idi ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kooperativlər olaydı və bu kooperativlər vasitəsilə ayrı-ayrı kooperativlərə vəsait ayrılaydı. Çünki bilirsiniz, təsərrüfat subyekti heç vaxt qiymətin şişirilməsinə maraqlı olmur. Niyə? Çünki o kredit alırsa dövlətdən nə vaxtsa qaytarmalıdır, düzdürmü? Ona görə də çalışır ki, daha ucuz və keyfiyyətli texniki qalsın. Amma indi nə baş verir? Aqrolizinqdə ayrı-ayrı məmurlar sərəncam verirlər. Artıq onlar üçün belə deyək, o qədər də əhəmiyyətli deyək ki, bu texnika nə qədər istifadə olunacaq. Onun da nəticəsidir ki, hətta Kənd Təsərrüfatı Nazirinin öz araşdırma aparmışdı ki, Ağcabədədə texnikanın nə qədər dağılması, nə qədər istifadəsiz qaldığı hallar baş verir. Eyni qaydada da indi yəqin biz ona qayıdacağıq. Subsidiyaların paylanması 100 milyon manat civarında hardasa son illər subsidiya ümumiyyətlə yanacağa sürtkün materiallarına görə, deməli gübrəyə görə vəsait ayrılır. Amma bu gün siz bir rayonun timsalında araşdırın, bir kəndin timsalında araşdırın, məsələn tapın görün bir kəndə nə qədər subsidiya verir. Məsələn biz müxtəlif kanallarla öyrənməyə çalışmışıq ki, subsidiyaların rayonlar üzrə bölgüsü onu bizə vermirlər. Hələ biz onu demirik ki, şəffaf siyahı təklif eləmiş, ümumiyyətlə subsidiya alan fermerlərin adları, familiyaları internet vasitəsilə açıq olsun torpaqların həcminə qədər. Bunlar şəffaflıq mexanizmləridir. Əgər bunlar olmayacaqsa, büdcə vəsaitləri şəffaf xərclənməyəcək. Düz deyəndə yenə deyirəm, bizim məmurlarımız deyə bilər hər şey şəffafdır, gözəldir. İndi Azərbaycanda kimsə durub deyə deyərlər ki, bizim inkişafımız Avropada, Amerikada deməklə iş kesmir. Mexanizmlər olmalıdır. Yəni sözlə, quru sözlərlə şəffaflıq yaratmaq mümkün deyil. Bu gün kənd sifatına ayrılan xərclər başqa büdcə istiqamətləri kimi subsidiyalar da olsun, texnikaların hələ mən bölgüsünü demirəm ki, yerlərdə aqrolizinqin texnikası hətta bilavasitə kəndçiyə veriləndə, ayrı fermerlərə veriləndə hansı qeyri-rəsmi şərtlərlə verir, hansı centlmen razılaşmalar olur. Bununla bağlı araşdırmalar da gedir, ayrı fikirlər də var. Yəni bilirsiniz, cəmiyyətdə şübhələr var, cəmiyyətdə inamsızlıq var ki, bu vəsaitlər yetərincə təyinatına uyğun xərclənmir. Məsələn, sizə maraqlı bir fakt deyim. Mən fermerlərlə bizim sorğumuz olmuşdu. Məsələn, fermerlərdən biz soruşuruq ki, necə ola bilər ki, subsidiyalarda yayımı olsun? Tutaq ki, buğda əhmiyən adam buğuya görə vəsait ala bilsin. Deyirlər ki, çox sadə. Dekabr ayı qanun Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydası var, hansı ki, subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutur. Dekabr ayının 1-nə qədər buğda istehsalçıları artıq öz əlavə 40 manat almaq üçün öz ərizələrini təqdim etməlidirlər və yerli komissiyalar gedib onu yoxlamalıdırlar. Bəzən deyir elə olur ki, ayın 1-nə qədər çatdırmaq olmur dekabr, hətta yanvar ayında buğda kən insanlar da olur. Formal olaraq kimsə tutaq ki, öz ərizəsini təqdim edir, yerli komissiyalar da ona göz yumurlar, hansısa maraqlar üzbatına. Deməsə bunun qarşısını almaq mexanizmi yoxdur. Niyə? Çünki ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Yerlərdə ictimaiyyətin o prosesdə iştirakçılığı yoxdur. Normalda Azərbaycanda kooperativlər olsaydı, fermer birlikləri olsaydı, əslində subsidiyalar onların iştirakı ilə bölüşdürülməli idi. Bütün dünyada belədir. Azərbaycanda isə bu institutların heç biri işləmir. Məmur var və bir də fermer var, fərdi fermer var. Hətta müəssisə də yoxdur. İndi Mursəlim müəllim burada deyir ki, biz fermerlərə vergi güzəştləri vermişik. Azərbaycanda hökumət özü etiraf edir ki, fermer təsərrüfatları yoxdur faktiki olaraq. Ailə təsərrüfatları var. Yəni hüquqi şəxs statusu olan təsərrüfatlar yoxdur. Hökumətin özü etiraf edir ki, bugünkü sifat istehsalının 96-97% ailə təsərrüfatlarında istehsal olunur. Yəni ki, hüquqi şəxs olmayan subyektlərdə istehsal olunur. Bugün vergi məcəlləsinin güzəşt hüquqları isə daha çox fermer hüquqi şəxslərə ünvanlanır. Mənfəət vergisi kim verməlidir? Hüquqi şəxs verməlidir. Əlavə dəyər vergisini kim verməlidir? Hüquqi şəxs verməlidir. Aksiz ümumiyyətlə kəsibatına bir tütünə tətbiq oluna bilər. O da emalata. Yəni biz o vergi məcəlləsində verilən güzəştləri götürsək, bugünkü ailə təsərrüfatlarının onlar şamil olunmayacaqdır. Ona görə hərdən bu məsələləri də qarışdırırlar.
Aha, çox sağ ol. Rövşən Ağayev idi, İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri müavini.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Murtuzə Əli Hacıyev telefon xəttində olmalıdır ki, Təsərrüfat Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Murtuzə Əli müəllim, deyilənləri eşitdiniz. Əvvəlcə Elçin Əzizovun fikrinə mümkünsə münasibət bildirərdiniz. Necə olur ki, məsələn, 700 milyon manata qədər vəsait ayrılır, aqrorizin lizinqdə var, amma fermer nazirliyə bu qədər şikayət ünvanlayır ki, yoxdur texnika və adamlar at arabası ilə sahələrə getməli olur.
Mən hörmətli Rövşən müəllimi də salam deyirəm, onun fikirlərini də hörmətlə yanaşıram. Biz bu köhnə təfəkkürdən hələ bəzi fermerlərimiz yerlərdə bulaq qutarmayıb. Bu köhnə təfəkkürlər hələ onların beynindədir. Ümumi Respublika özünə görsə, bugün fermerlərin düşünmə tərzinin özündə dəyişikliyi olmalı. Və müəyyən dərəcədə dəyişiklik var. Yəni, hər bir fermer, yəni indi plan iqtisadiyyat deyil, ya da xalxoz-saxoz deyil. İndi mən bir məsələyə toxunum, Rövşən müəllim deyir, məmurlar bir bax. İndi hal-hazırda heç məmurun, heç bir fermerin işinə müdaxiləsi yox. Məmur nazir müdaxilə edə bilər. İndi təsərrüfat mexanizmi indi kolxoz deyil, savxoz deyil. Nazirlik plan qoymur fermerə, əkindən müdaxilə eləmir. Əksinə fermer üçün mümkün bir şərait yaradır, kömək eləyir. Dövlət hər tərəfi kömək eləyir. Mən deyərəm, məsələn, bizim nazir bir poliklinika deyək də, belə bir dildə deyirsək, poliklinika. Yəni fermerin hər bir dərdinə, sərinə, onun deməli bir yardım göstərən bir təşkilat kimi bu götürsək belə. İndi deyir ki, mən müraciət elədim, Salyanlı olan fermer deyir. Onun problemi kimsə gəlib, problem əlbəttə rayonda bizim ərazi idarələrimiz var. Kənd təsərrüfat nazirinə regional kənd təsərrüfat ərazi idarələri var. Nə vaxt gedib bu ərazi idarəsinə müraciət edir ki, mənim bu belə bir problemlə
qarşılaşdım.
İstənilən qədər mən sizə deyim, bax hal-hazırda. Başqa sahədə desəm mən deyərdim ki, bu gün aqrar sahənin texniki problemi mən deyərdim ki, tam həll olub.
Aha, gəlin bir dənə soruşaq, fermer nədir, zəhmət olmasın.
Köhnə kombayn qalmır. Nədir bu deyir ki, məsələn, bəzi hallarda belə neqativ hallara rast gəlinir, ya nəsə belə süründürməsi. Nədir olsun, indiyə qədər gətirilən texnikaların bir dənəsi tutaq ki, əldə qalmayıb və də bir dənəsi bazada qalmayıb.
Gəlin görə fermer nə deyir bu məsələn.
Fermerlər mənim özümə müraciət edirlər nə qədər. Yəni bunlar heç bir müdaxilə olmadan da, nə müdaxilə dövlət, nə müdaxilə edəcək.
bizim regionlarda, her rayonda 59'a yakın agroservislerimiz. Hemen agroservisle de kent tasarrufatının muhtelif sahelerden işlediğim bütün teknikalar var. Ve fermerler de onlardan gidip üzere mukavele satsasını götürüp öz işlerini görebilir.
Gelin göre Elçin Məlim ne deyir sizin sözünüze? Buyurun, deyir Məlim deyir ki...
O hürmetli nazirin nümayəndəsi bilmesini istəyirəm ki, biz de köhnə təfəkkürlü insanlardan deyirik. Biz müasir sadece köhnə illerin müqayisə üstündür. Çünkü yani ki, təsarrufatı idare eləməkdən ötürü. Bu günləri kət təsarrufatı nazirliyi Salxaq Yapov qambayını, nə bilim, harbi istisab texnikalar var. Saxıl bizlə böyür, sıxırdan başqa Azərbaycana hansı texnikanı gətirir?
Hər bir texnika gətirir.
Məsələn,
yəni səpindən yığma qədər eyni zamanda ambarda aparılan təmizlik ürünlər deyirik də biz o təmizlik, taxılın təmizlənməsi və eyni zamanda Saşı tərəvə sahəsində də bizlərdən texnikalar, hər bir texnika, yəni bugün əgər biz monitorinqlar aparırıq, bugün tələbatı hansı texnika veriyirsə, fermerlərin tələbatı olursa. Əlbəttə, biz ona nazirlik olaraq...
Rövşən bəy, gəlin sizdən bir sual soruşum. Bütün bunları nəzərə alaraq siz 600-700 min manat, hər il 600 milyon manatın xərclənməsinin biz yəni bayaqda müzakirə gedir. Korrupsiyadan şübhələnirsinizmi və məmurun qanunsuz varlanması, kəndlinin, fermerin hesabına məmurun qanunsuz varlanması bu sistemdə əlamətlər görürsünüzmü?
Siz birbaşa yəni korrupsiya ittihamı irəli sürmək mənim üçün çətindir, amma mən bu vəsaitlərin qeyri-şəffaf xərclənməsi iddiasında çıxış eləyə bilərəm. Çünki yenə deyirəm, əgər Azərbaycanda böyük partiya ilə tutaq ki, məsələn, son 5 ildə agrolizinq vasitəsi ilə 250 milyon manatdan artıq vəsait texnikanın və müxtəlif vasitələrin gətirilməsinə xərclənib, heç bir şəffaf tender mexanizmi həyata keçirilməyib. Halbuki, məsələn, tutaq ki, qonşu Gürcüstanda bu cür texnika alışlarının aparılması üçün qərb mətbuatında tenderlər elan olunur və hökumət yox orada ailəli şirkətlər.
Bəs agrolizinq tenderi onu eləmirmi?
Yox, hətta bizdə keçirilən tenderlər çox formal olur və mən yenə sizə deyirəm, prezident aparatının nəzarət şöbəsində apardığı araşdırmalar da təsadüf və mətbuatın əlinə keçmiş araşdırmalar da göstərdi ki, agrolizinq çox qeyri-şəffaf mexanizmlərdən istifadə edir və hansısa offshore zonalarda qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətlərin adına pul keçirdir, faktiki olaraq tender keçirmədən. O texnikaları, o deməli başqa vasitələri gətirir.
Eldəniz Yusifov Hollandiyadan bizə qoşulub, bizim prodüserimiz ondan xahiş eləmişdi ki, Hollandiya təcrübəsini öyrənsin, görsün bu məsələlər. Hollandiya hər halda daha təcrübəlidir kət təsərrüfatı üzrə və Eldəniz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sizi eşidirik. Sizin araşdırmalarınız nəyi üzə çıxarıb, hansı effektiv metodlar var ki, Azərbaycanda tətbiq eləmək olar kənd təsərrüfatına yardımla bağlı?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Torpaqları mümbit deyil, amma buna baxmayaraq Hollandiya dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə aparıcı dövlətlərdən biridir. Baxmayaraq ki, əhalinin 1% cəmsi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bu ölkədə, bu ölkə başqa ölkələrdən kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac eləmir. Burada bir fermer təsərrüfatı yaratmaqla, bununla məşğul olmaq üçün heç bir maliyyə yoxdur. Əksinə, belə bir forma var. Deməli, kimsə məşğul olmaq istəyirsə, öncə haradasa bir iki aylık kurslar keçirlər. Bu kurslarda bu sahə üzrə hər tərəfli məlumatlandırırlar, lazım olan sənədlərlə təmin olurlar. Bundan sonra, tutaq ki, iri boyunlu malqara saxlamaq istəyir bu insan. Bundan sonra fermerləri cəmləşdirən, yəni hər sahə üzrə fermerlərinin birləşdiyi bir cəmiyyətlər var. Bu cəmiyyətlər müstəqil cəmiyyətlərdir, dövlətdən asılı deyillər. Bunlar sırf fermerlərin üzləşdiyi problemlərlə, onların işlərinə yardımcı olmaq baxımından yaradılıbdır. Və burada xüsusilə də dövlətin rolunu qeyd etmək lazımdır. Dövlət hər cür şərait yaradır ki, insanlar məhsul istehsal etsinlər. Birinci iki ildə məsəl üçün dövlət hər hansı bir fermerdən vergi almır. Yəni onun ayaq üstü durması üçün hər cür yardım edir.
Hətta Hollandiyada
banklardan, banklardan kreditlərin verilməsi, bütün bu sahələr hamısı öz həllini tapıbdır. Və bir çox dövlət qurumları var ki, bir avasdə bu sahəyə yardım etmək üçün çalışırlar. Bunlar xüsusi sanitar təşkilatlarıdır. Bunlar xəstəliklərə qarşı mübarizə aparan idarələrdir. Keyfiyyət, məhsulların keyfiyyəti ilə məşğul olan idarələrdir ki, bunlar təbii ki, dövlətdən vəsait alırlar və bu vəsait hesabına da fermerlərin üzləşdiyi, onları maraqlandıran və onların narazı edən problemlərlə həll edirlər. Əgər nəzərə alsaq ki, Hollandiyada həddindən artıq çox sayda institutlar, elmi idarələr bu işlərlə məşğul olurlar və yetişdirdikləri yeni növ məhsullar, yeni toxumlar, yeni növ heyvanlar, yəni artımı və məhsuldarlığı çox olan istənilən bir sahə üzrə məhsulların və heyvandarlığın artımında rol oynaya biləcək ki, ən güclü, belə deyək ki, potensiallı imkanlardan istifadə edirlər. Həddindən artıq bu ölkədə kənd təsərrüfatı mədəniyyəti inkişaf edib. Təsəvvür edin ki, Avropa Birliyinin ölkələrinə Hollanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 80%-ə yaxını ixrac edir. Yəni, kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, torpağın ümit olmasına baxmayaraq, burada kifayət qədər şərait yaradılıbdır bu insanlar üçün. Və bu insanlar da həm öz ölkəsini, həm də digər ölkələrə kənd təsərrüfatı məhsullar göndərməklə öz faydalarını verirlər.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Eldəniz.
Xanım, mən üzr istəmişəyəm. Mən özüm Hollandiyada bir 15 gün təcrübə keçmişəm. Onların əkin sahələrində, heyvanlarla komplekslərində olmuşum. Mən sizə bəlkə qeyd etdim. Bugün hal-hazırda biz o zirədə olduğumuz istixanada atmışım. O texnologiya Holland texnologiyası idi. Holland texnologiyası və dünyanın, mən deyərdim, bir sıra ölkələrin qabaq texnologiyaları artıq Azərbaycandadır. İndi mən sizə bir sual verim. Sizə Hollandiya meyvə tərəvəzi qabazı təşdiq eləsələr qəbul eləsin, yoxsa Azərbaycanın?
Mən
sizə inanırım ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları dünya bazarında öz sözünü deyəcək. Çünki Azərbaycanın torpaq iqlim şəraiti bunu deməyə əsas verir.
Minnətdarım.
Çünki texnologiyalar gəlir Azərbaycana. Yəni, indi bunun məhdud çərçivədə demək biraz düzgün deyil. Var texnologiyalar, yenə deyirəm, hər cür İsrail texnologiyası, Almanya texnologiyasıdır, Holland texnologiyası, Hollandiya texnologiyası, gedin baxın Tovuzda kartofçunun inkişafı ilə Holland texnologiyası.
Aydındır.
Aydındır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan iki dəfə tələbatdan daha çox kartof istehsal edir. Qonşu ölkələrə də biz kartofçu satırıq da. Vaxtı vardı İranın texniki kartofu gətirib tükürlər Azərbaycana.
Aydındır.
Gedin baxın da bazarlar edir.
Aydındır. Çox sağ olun. Eldəniz Yusufov bizə Hollandiya təcrübəsindən danışmışdı. İsmarcıları oxuyun. Vüqar Cahan yazır. Şəkidə fəaliyyət göstərən Kred Agro qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşları sahibkarlara kredit vermək əvəzinə bir neçə il əvvəl rəhmətə getmiş insanların adına saxta kreditlər aformut eləyib yerini...
Onlar cinayətdir da xanım, onlar hüquq mühafizə orqanları var. Elə faktlar varsa desinlər, araşdırsınlar
da. Gəlin hüquqşünasımızın fikrini öyrənək. Bizim verilişin hüquqşünası Fariz Namazlı fikrini bildirəcək. Bax, siz Fariz, necə hesab edirsiniz? Vətəndaş bu hallarda nə etməlidir? Yəni, Mürsəl mənim deyir ki, hər şey var, normaldır, amma vətəndaşın şikayəti var ki, yəni eşitdik hansı şikayətlər.
Hər şey varsa, o zaman problem yəqin ki, olmamalıdır və narazılıq da olmamalıdır. Əgər çoxlu sayda problemlər və narazılıq varsa, deməli, hər şey yoxdur. Və ya hər şey varsa da keyfiyyətli şəkildə deyil. Yəni, dövlət əgər subsidiya verirsə, yəni vətəndaşlara pul məbləğləri, pul vəsaiti verirsə və onun əvəzində pulla yanaşı həmsinin hansısa bir aradanlıq verməli deyil. Yəni, bu vətəndaşın seçiminə buraxılmalı ki, vətəndaş tutaq ki, dövlətdən pulu alıb və istədiyi bir avadanlığı ala bilər. Və bu sahədə hansısa bir problem varsa, təbii ki, vətəndaşın hüququ var ki, müxtəlif dövlət qurumları və hüquq mühafizə orqanlarına şikayət versin. Məsələn, şikayətlər olur ki, rayonlarda yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri fermerlərin o həmin plastik kartlarını əllərindən alır və daha sonra bilmem hansı mexanizmlə istifadə edirlər ya hansı maxinasiyalara yol verirlər və daha sonra fermerləri qaytarırlar və gecə vaxtı fermerlər gedib pullarını çıxarır. Bilmem indi orada hansı yollara əl atırlar. Yəni belə hallar varsa, eyni zamanda hansısa fermerə subsidiya verilmirsə, pul vəsaiti verilmirsə, bundan bağlı yəni fermerlər şikayətlər verməlidir. Yəni fermerlər sadəcə şikayət verməyib yerlərində oturub hansısa bir fikirlər söyləyirlər. Yəni bu da düzgündür. Yəni fermer əgər hüququnu qorumaq istəyirsə, bundan bağlı lazımi addımlar atmalıdır.
Yəni
yəni, məhkəmə... əgər subsidiyalar verilmirsə və hesab edirsə ki, yəni bu subsidiya elə bir şeydir ki,
burada yəni dövlət pul vəsaitini ayırır və burada hansı arsisi qoyulmalı deyil. Yəni əgər vətəndaş hesab edirsə ki, onun hüququ bu halda pozulur, o həmin qurumu məhkəmə verir və subsidiya ala bilər. Yaxud ona tutaq ki, hansısa bir manisi törədilir və məcbur şəkildə tutaq ki, pul vəsaiti ona verilirsə, çünki orada bayaq hansısa bir vətəndaş deyir ki, bizə məcbur şəkildə verilir pullar. Əgər vətəndaş istəmirsə, onu heç kim məcbur eləyə bilməz.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Rövşən Ağayev idi bizim qonağımız. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Mavini Murtuzəli Hacıyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən qoşulmuş və müxtəlif qonaqlarımız vardı. Fariz Namazlı da layihəmizin hüquqşünas eksperti də fikirlərini bildirdi. Kənd təsərrüfatına ayrılan 700 milyon manata qədər vəsaitin effektivliyini biz müzakirə edirdik. Bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.